Кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 23-апрель, күнгө жекшемби, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын бөгөт чарасы талкууга түштү. Оор айып менен 6 ай мурун абакка түшкөндөрдүн айрымдары үй камакка чыгарылса, көбү камакта калды. Соттун соңку чечимдери эмнеден кабар берет? Алдыда так ушул теманы талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов. Алгач сиздерге кыска кабарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев Кыргызстанда кылмыштуу топтун мүчөлөрү ишкерлерге басым кылып каражат талап кылган фактылар 90% чейин азайганын билдирди. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин 19-апрелдеги жыйынында айтты. Парламенттин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков өлкөдө кылмыштуу топтордун өкүлдөрү бизнесмендерди уруп сабап акча талап кылган окуялар бар экенин айтып, министрликти ишкерлерди коргоого чакырды. Былтыр декабрь айында кылмыштуу топтун мүчөлөрү Нарын облусунун Кочкор районунда кафелердин биринде эсепти төлөөдөн баш тартып, анын ээсинен ай сайын $1000 берип турууну талап кылган окуя болгон. Мындан кийин облустук милициянын жетекчиси, райондук милициянын кызматкерлери жумуштан алынган. Кыргызстанда ишкерлер кылмыштуу топтордун басым кысымына кабылганына арызданган учурлар буга чейин да болгон. 22-апрелдин түнү Мырза Аке Карагулжа Алайкоо автожолунун 82-чакырымында таш кулап, жолду бөгөп калган. Анын кесепетинен районго баруучу жол дээрлик бир күн жабылган. Кулаган таштын болжолдуу көлөмү 6000 куб экени айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткандар жок экенин билдирди. Кулаган таштардан жогорку чыңалуудагы электр чуалгылары үзүлүп, 2800 туракча жарыксыз калган. 23-апрелге карата элге жарык берилгени кабарланды. Жолду тазалоо иштерине 2 автоунаа тартылган. 22-апрель күнү кечке маал 4 айлык өкмөт менен районду бириктирген жолдун бир тарабы ачылганын президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Германиянын бийлиги орусиялык дипломаттарды жапырт мамлекеттен чыгарууда. Deutsche Welle каналы бул орусиялык тыңчылардын санын азайтуу максатында жасалганын Германиянын тышкы иштер министрлигине таянып кабарлады. Reuters агенттиги ишемби күнү Орусиянын өкмөттүк учагынын Берлинге келиши ушул маселеге байланыштуу экенин жазды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги да 20 ашуун немис дипломатын өлкөдөн чыгарып жатканын 22-апрелде маалымдап, бул немис тарап мурдараак кабыл алган ушундай эле чечимге жооп экенин билдирди. Март айында Fox басылмасы Германия 30 ашык орус дипломатын өлкөдөн чыгарууну карап жатканын жазган. Анда немис коопсуздук органдары орусиялыктар дипломатиялык кол тийбести укугунан пайдаланып, саботаж иштерин даярдап, жалган маалымат таратуу үчүн кишилерди жалдоодо деген тыянакка келишкен. Мексиканын мамлекеттик башчысы Андрес Мануэль Лопес Обрадор мурун колдонгон президенттик учакты сатууга жетишкенин айтты. Мен Мексиканын мэрине бүгүн президенттик учакты сатуу келишими түзүлгөнүн билдирем деп жазды Твиттерде. Расмий маалыматка ылайык, тажик бийлиги президенттик Boeing 787 учагы үчүн 1.7 миллиард песо же $92 миллион төлөгөн. Тажик бийлиги буга комментарий бере элек. Аны Тажикстандын кайсы авиакомпаниясы сатып алганы азырынча белгисиз. Америкалык лайнерге 2012-жылы Мексиканын мурдагы башчысы Фелипе Кальдерон буйрутма берип $220 миллион сатып алынган.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да кененирээк окуп турсаңыз болот. Эми кезек эксперттер талдайт талкуусунун радио чыгарылышында берүү 3 күн алдын жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыз ба, Азаттын угарманы жана көрөрманы. Акыркы бир аптада Кемпироват иши боюнча кармалгандардын соттогу бөгөт чарасы талкууга түштү. Бул жолу оор айып менен 6 ай мурун абакка түшкөндөрдөн 7 адам үй камагына чыгарылса, көпчүлүгү камакта калтырылды. Соңку болуп жарандык активист Рита Карасартованын камактагы мөөнөтү бүгүн 20-июнга чейин узартылды. Кемпироват иши боюнча соңку чечимдер эмнеден кабар берет жана саясий абалга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууга эксперттер Тимур Саралаев, юрист, Таттыбүбү Эргешбаева, журналист, медиа эксперт Семетей Аманбеков жана эксперт Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эмиль мырза, сизден баштайын деп жатам. Мына өткөн аптада оппозициячыл маанайдагы саясатчы, активист, блогерлердин бир даарынын үй камагына чыгышы, алгач бул иште мындай бийликтин позициясынын жумшарышынын ишараты катары кабыл алынып сыпатталып жаткан эле, бирок соңку чечимдерди көрүп атабыз. Сиздин көз карашыңызда ушул бөгөт чарасын аныктоодогу айрымдар үй камагына чыгып, айрымдар тергөө абагында калышы кандай принцип менен тандалды жана эмнеден кабар берет? Сиздин пикириңиз кандай?
Ооба, тилекке каршы ошол өткөн жумада болгон жаңылыктардан улам, баарын чыгарат го деген кичине болсо да үмүт пайда болду эле. Менимче 7 киши менен токтоп калгандыгынын бир себеби, буга чейин көптөн көп айтылып келди эле, ушул кеминде ушул ден соолугу оор болуп жаткандарды жана жашы улгайган эжелерди, апаларды чыгарып койгула жок эле дегенде деген өтө көп коом арасында суроолор болуп атты эле. Бирок мен айтар элем, калган кишилерди, калган ошол күмөндөлүп, бирок соттук кылмыш жазасы коюла элек, сот иши баштала элек кишилерге ошо камакта кармоо, мынчалык узак мөөнөттө камакта кармоо менимче такыр кереги жок болгон чара болуп жатат. Эгер мындай карачу болсок, ошол 7 киши чыккан болсо, ошолор сыяктуу эле башкалардын деле жаш ден соолук деген жаш карысына карабайт, ал деген аял эркек болгондугуна карабайт. Анан көбүнесе ошол соттун алдындагы камакта көбүнесе ошол конкреттүү бир кылмыш иши барлар жана анын алкагында бир тергөө иштери болуп, бекем бир негиздер болгондо жана өзгөчө качып кетери жөнүндө же башка бир кылмыш мыйзамга каршы келген аракеттер болуп кетери чоң күмөн туудурганда кармалышы керек. Ал камакта кармоонун соттун алдындагы сотко тергөө убагында сотко камакта кармоонун конкреттүү мыйзамда жазылган шарттары бар. Ошол шарттар боюнча негизинен туура келбеген кармоо болуп жатат. Бул ошондуктан тилекке каршы бул жакшы эмес болду дейм. Эгер чыгарып эле койгондо деле баарысы ошол үй камагында ошол эле айыпталуучу катары, күмөндөлүүчү катары статусунда калып атышат. Алар баары бир сотко бармакчы болуп атат. Андыктан менимче кереги жок. Бекназаров агай айткандай, бюджеттен акчасын коротуп жатабыз дегендей кылдалы.
Кандай принцип менен аныкталды?
Менимче ошол саясатка жакыныраактар, жаштар, ошол камакка алынгандан бери жанагы сын пикирин токтотпогон, активдүү түрдө социалдык тармактарда да, адвокаттар аркылуу да катуу сындуу пикирлерин айтып келген жана тилекке каршы ошолордун арасында бир жалгыз аял жекеде калып атат. Анын деле кырдаалы оңой эмес, ден соолугунда деле кыйынчылыктар бар экен. Менимче ал киши боюнча мен бир нече кишилерден укканым, өзгөчө капа кылган экен бийлик, мамлекеттин жетекчилерин өзгөчө капа кылган экен. Менин таң калганым ушул бирөөнү капа кылгандыгы үчүн да камакка алган бул кайсы мыйзамда бар экен деп түшүнбөй турам.
Эми ал боюнча дагы мындай такталган, далилденген фактыны да айтышыбыз керек го. Бирок Тимур мырза, сиздин оюңузча соңку абал, соңку иштер эмнеден кабар берет? Мисалы Клара Сооронкулова сыяктуу оппозициячыл, мындай келишпес оппозиция катары өзүн сыпаттап жүргөн саясатчыларды үй камагына чыгаруу менен бийлик бир диалогго же болбосо жарандык коомдун кайсы бир бөлүгүнүн үнүн угууга ишарат кылдыбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Бул маселени кичине башка масштабта, башка эме менен карашыбыз керек да, аспект мененчи. Азыр эми бул жалпысынан алганда бул өзү процесс да, саясий процесс болуп атат да. Болгону ушул Кемпир-Абад деген бир чоң кейске айланды. Оппозицияны, бийликке атаандаш болгон тараптарды, саясатчыларды, активисттерди, журналисттерди, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүн, укук коргоочулар чогултталды да. Анан бул эми башкача нук менен кетти. Тилекке каршы камалып кеткени баарыбызга эле өкүнүчтүү. Ар бирибиз ушул жерде отурган инсандарды биз жакшы тааныйбыз. Бирок эми бул ошол чейин баргандан кийин диалог тилекке каршы болбой калганын билдирет да. Бирок баса белгилей кетиш керек, диалогту түзүү, пикир алмашуу, бир мындай бир тил табышуу боюнча, бир орусча айтканда точки соприкосновения дегендей алгач кадамдар бийлик тараптан болгон. Ал эми сапаты жөнүндө биз азыр айта албайбыз, бирок мына өзүңөр билесиңер, өзгөнгө чейин президент барып, анан жогорку кеңеште талкуу болуп, андан кийин өкмөттөр үйүндө болуп, бул аянтчылар түзүлгөн да. Бул дагы болсо ошону белгилей кетиш керек, себеби ал жерде мындай бир тараптуу сөз болгон жок да, эки тараптуу болду да. Бирок мен ойлоп атам, ошол талкуу болуп атканда деле оппозициялык маанайдагы топ кең правотту коргоп аткан берген сунуштарга, берген сөздөргө ынанбады да. Анан алар эми андан ары кейин улантышып бул процессти чоң саясий кампанияга айландырышты. Анан жыйынтыгын биз тилекке каршы көрүп атабыз.
Татубаев, мен сизге жана юридикалык аспекттерин, сизди адис катары ушул чөйрөдөгү сурагым келип атат да, баш коргоо чарасын аныктоо бул эми соттун милдетине кирген, соттун укугуна кирген иш. Бирок жанагыдай эле соңку жагдайды сиз кандай баалайсыз? Акыркы кабыл алынган чечимдер, анан ушул Кемпир-Абад делген ишке байланыштуу фигуранттардын ишин.
Рахмат. Негизи менин жеке позициям жана укуктук мындай өзүмдүн оюм айта кетсем, мына ушул активисттерге, саясатчыларга, өзгөчө укук коргоочуларга каралган басмырлоо бул саясий чечим жана бунун үстүндө өзгөчө администрация президенттин чечими турат. Соттор болсо деген ручной форматта иштеп аткан структура.
Эми фактыларга да таянышыбыз керек го да. Эми сиз эмнеге таянып ушуну айтып жатасыз?
Мен эмнеге айтат элем, эң биринчиден бул экспертиза. Адвокаттардын көптөгөн адвокаттар менен сүйлөшөбүз. Адвокаттардын билдирүүсү боюнча эч бир лингвистикалык экспертиза 3-4 айга барат эле кылынган. Ошонго карабастан бардык активисттерди 25 ашыгын СИЗОдо кармап отурушту. Экинчиден ошол СИЗОдо кармап отуруунун дагы өзгөчө эрежелери болот, анга далилдөөлөр керек. Ошонго карабастан бүгүнкү күнгө чейин кармап отурушат да. Анан избирательное отношение деп коет, тандоо менен бирөөсүн чыгарат, бирөөсүн калтырат. Бул дагы бардык кармалгандар үчүн мыйзам бирдей иштеш керек да. Бирок бул жерде ким бийликке жакшыраак көрүнсө, мындай жоошураак көрүнсө, ошонго карата мыйзам бериштейт, экинчисине экинчи иштейт. Ошондой болгон фактылар көп болуп атат да.
Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек, эми чыккан жанагы адамдардын арасында ошо бийликке эң ачуу сындарды айткан, оппозициянын лидери болом деген адамдардын бар экендигин белгилеп кетким келет. Мен Семетей мырза, мына Кемпир-Абад делген ишке 6 болду. 23 октябрда болгон, мына 23 октябрда дээрлик 6 болуптур. Бул убакыт аралыгында мындай бийлик менен оппозициянын мамилесин аныктоочу бир ишке айлангандай адистер белгилеп жүрүшөт да. Анан сиздин көз карашыңызда дал ушул иштин саясий жагын сиз кандай баалайсыз? Мисалы бул иштин келечеги кандай болушу мүмкүн акыркы жагдайларды эске алганда?
Рахмат. Бул суроодо мен мына коллегалар менен бир ойдомун. Бул саясий иш. Алгачкы сурап атпайсызбы, кайсы фактыларга таянсак болот деп? Өзүнүн камакка алынганы, өзүнүн юридикалык процедуралары бар. Мисалы үчүн камакка алыш үчүн өтө оор кылмыш жасап, кодекске айтылган 5 жылдан көбүрөөк болсо ошондо камакка алынат деп.
Бирок оор статья да. Бийликти басып алууга аракет деген сыяктуу.
Туура, статья оор, бирок жасаган нерселери ошол оор статьяга келеби деген далилдер барбы же жокпу? Ошол чоң суроону жараттырат. Бир кафеге жолугуп, 2-3 сөз сүйлөп, өзүнүн эркин сөзүн айткан киши бул өтө оор кылмыш жасады дегенди айта алабызбы? Ошого факты барбы? Ошол суроо. Экинчиси, мына 23 октябрь дедиңиз. 4-5 ай боюнча бир дагы тергөө амалдары жүргөн эмес. Сурак болгон эмес, чакырган эмес. Тергөөчүлөр өзүлөрү айтып атты. СИЗОдо отургандар айтты, тергөөчүлөр бизге айтып атат, силерге суроолоруңуз жок болуп атат. Билбей атабыз эмнени сураганга. Бирок сизди камакка алып калышыбыз керек деген ойлорун айтып атат. Процедурду бузушпу? процедуру бузуш. Бул жактан таттыбүбү коллегам айтып кетти, бул иштин саясий жыйынтыктары көпкө созулат. Көп соттор болобу, тергөө амалдары иштер болобу, кишилер болобу жоопкерчиликке тартылат деп. Туура. Адилеттүү чечим, адилеттүү заман, адилеттүү соттор келгенде, көз карандысыз соттор келгенде, албетте ушул процедуранын баарын карап, юридикалык баа берсе, ошондо ошонун баары көрүнөт. Эми саясий ахвал боюнча. Туура саясий иш толугу менен мүмкүн ушул Кемпир-Абадтын ичинде, азыр дагы СИЗОдо кармалып аткандардын ичинде бир саясатчылар ушул ахвалды өзүнүн колуна бир козырь кылып пайдаланабыз деген ойлору бар болушу мүмкүн. Туура, мүмкүн. Алар менен башкача сүйлөшүп атышат, башкача статьяларды коюп атат. Бирок биз көргөн мына аялдар, биз көргөн активисттер, блогерлер мен көрүшүм боюнча жөн эле өзүнүн эркиндик сөзүн, эркиндик мнениясын айтып келатат. Ошол үчүн ошондой камакка алыш деген ошол өтө туура эмес деп. Ачуу сөздү угуш керек, ачуу площадкага келиш керек, анын баары боюнча мындай диалог менен чечиш керек деген ойдомун.
Бул иштеги өзгөчөлүк дагы сиз белгилегендей тергөөнүн жүрүп мындай создугуп жатканы боюнча адвокаттар айтып жатышат, бирок ички иштер министрлиги дагы, башкы прокуратура дагы өзүнүн угунда кетип бара жаткандыгын, анан акыркы чекитти сот коерун белгилеп жатат. Дагы бир жагдай, ушул иштин жана жашыруун грифтине байланыштуу дагы айрым суроолор көтөрүлүп, парламентте дагы сөз болду. Биз ушул ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаевдин дал ушул иш боюнча берген акыркы комментарийин угалы, анан талкууну уланталы.
Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү деген берене менен козголгон иш. Ошо иштин алкагында, тергөөнүн алкагында сиз айтып аткан жарандар камалып, сот тарабынан башкаруу чарасы СИЗО бирге деп тандалып, азыркы убакта тергөөсү жүрүп жатат. Тергөөсү бүткөндө ал иштер сотко жөнөтүлөт.
Дал ушундай кыскача гана комментарий берүү менен чектелүүдө. Анан Тимур мырза, мына бул ишти ашкере саясатташтырып алдык, аны саясатташтыруунун да чеги бар деген да пикирлер айтылып жүрбөйбү? Чын эле ашкере саясатташуу жүрүп жатабы? Анан укук коргоо органдары айткандай Кемпир-Абад иши деп атоонун өзү балким туура эместир? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми укук коргоо органдары өзүлөрү эрктүү, кантип аташат, мен аларга эч кандай баа бере албайм. Ал эми саясатташтыруу боюнча бул талкуулай турган маселе. Себеби мен башында белгилей кетпедим, бияктар дагы туура айтып атат. Бул негизинен саясий атаандаштагы кейс болуп калган да. Эми жакшы сөз айтылды студияда. Бул таттыбай айымда айтып атат, жана денонсация боюнча тилекке каршы обратный мындай болбой турган нерсе.
Албетте.
Бирок бул нерсени азыр баса белгилей кетиш керек, ушу сиздердин куттуу студияңарда. Ушул нерсе менен спекуляция болот келечекте. Ушул нерсе менен шайлоолорго баргандар болот. Ушул нерсе менен президентти сындай тургандар болот. Бул эми баягы керек болсо ошо отургандар үчүн чоң-чоң кейс да, саясий кейс да. Эми ошого кайтып келсек бул темага. Мисалы Кемпир-Абад маселеси болбогондо консолидация болуп калган ушул моменттеги оппозициянын айрым бөлүгүнө, мына Кемпир-Абадтын алкагындагыларга башка деле маселе издөөгө кыйыныраак болгон да. Анан сиз жакшы сөз айттыңыз, ачуу болсо дагы, бирок ар бир нерсени өзүнүн ачыга аташ керек да. Мен аларды таанысам дагы, бирок объективдүү мен өзүмдүн баягы позициямды башынан эле белгилеп айтып келе жатам. Бул саясий курал гана болуп калбайт Кемпир-Абад темасычы. Ооба, моралдык жагынан, этикалык жагынан алганда булардын камалышы албетте өкүндүрөт. Бирок саясий атаандашта мындай эмоциясыз караганда бул алар үчүн мындай бир чоң саясий колдонуучу, саясий атаандашта жүрүштө колдоно турган курал да. Мисалы ошол эле Кемпир-Абад темасында жүргөн, жаңыдан башталып аткандын арасында айрым адамдар менен деле мындай жолугуп каласың, сүйлөшүп каласың да. Ага деле сунуштар болгон да. Мен айттым, эми бул биздин мамлекетибиздин коопсуздугунун алкындагы аябай чоң опурталдуу маселе экен. Мен тилекке каршы сиздерди аралашып колдой албайм дегем да. Камалаардын алдында ошо Равшан Бабырбекович менен да гана сүйлөшкөнбүз да. анан ала эртеси чака кетишип жанагындай өзгөндөгү чогулуштар болбоп андан кийин эле эмелер аресттер болуп кетти да. Ошондуктан бул саясатташтырып азыр саясатташтырып кетти деп атпайсызбы Бакыт мырза? Бул алгач чуу дегенде эле саясатташып кеткен да, башында эле. Мисалы буларга деген ушундай акцент беришти да, саясатташтырып өзгөнгө барышып жанагындай эмелерди өткөрүшүп, эми алар өткөрүүсү алардын өздөрүнүн мыйзамдуу саясий социалдык моралдык укугу эрки да. А бирок биз дагы балким билбеген нерселер бар. Мисалы жанагы тергөө органдары алар айыптап аткан маселе ал башка, анан баягы тар чөйрөдө айтылып аткан дагы балким кооптондура турган маселелер бар. Аны мен мисалы билбейм, бирок болушу да ыктымал, аны дагы ойлонуп көрүш керек.
А эмеле мырза, сиздин көз карашыңыз кандай?
Ооба, баарыбыз бир жерден эле сүйлөп аткандайбыз. Албетте кемпироват маселеси саясатташпай коюлушу мүмкүн эмес болчу. Жер маселеси жана чек ара маселеси бул саясат, албетте нукура саясий маселе. Анан эгер ушундай саясий маселе деген бул талаштуу маселе дегенге барабар. Эгер талашсыз баарыбыз ушу Кыргызстандын баардык жарандары бир пикирге келип баарыбыз кол көтөрүп колдойбуз десек, бул албетте өтө чоң жаңылыштык болгон. Кыргызстанда андай болушу мүмкүн эмес. Бийлик андайды күтпөш керек болчу. Бийлик сопсонун билген каршылар болоорун. Ошол каршылар болгондугунун негизинде, мисалы үчүн эң башында бир версияларын талкуулап жатып, эсиңиздерде болсо, ошол УКМКнын башчысы барып, ошо жеринен өзгөндүктөр менен биринчи жолугушунда жолугуп, мисалы үчүн кайсы бир тилкелер өзгөртүлгөн, кийинки дагы бир каралгандан кийин.
21-жылы
болгон. Андык ошондуктан ошол талаштын аркасында кайсы бир мүмкүн бизге жакшыраак бир шарттар да түзүлдү. Демек ошол маселенин аркагында менимче муну кадыресе мыйзам ченемдүү нерсе катары карашыбыз керек. Анан экинчи жери, өтө кейиткен жери, Кыргызстанда албетте бизде ошол үч жолу бийлик күч менен алмашып калгандыктан мүмкүн кандайдыр бир өзгөчө коркунуч пайда болуп калган бийлик отурган бийликтердин арасында. Ошол каршылар болсо, каршы пикир карманган саясий топтор болсо, демек дароо булар бийликти алмаштырганга, оодарып салганга ынтызар экен деген бир автоматтык түрдө коркунуч пайда болуп калган окшойт. Менимче бул өтө чоң жаңылыштык жана Кыргызстан үчүн демократиялык эркин коом курабыз деген үчүн бул алынгыс нерсе. Саясат болгон жерде сөзсүз жарыш сөздөр болот. Ошол ратификация болгон маселе боюнча сөзсүз каршылар болот жана болбой калышы мүмкүн эмес болчу. Ошону түшүнүп туруп, бир уч саясий активист топторду камап коюп, ушулар күч менен бийликти алмаштырат дегенге менимче эч кандай негиз болгон эмес болчу. Ошол кофейняда жолуккан 25 киши кантип бийлик алмаштырмак? Бийлик алмаштырат дегенге негиз болчу болсо, ошол миңдеген алардын төгөрөгүндөгү колдогондорду көрүшүбүз керек болчу. Негиз көрсөтүлүш керек болчу.
Албетте, биз бул чечим кабыл алынды, ратификацияланды, аны талкуулоого мындай предмет азыркы учурда жок деп жатабыз, бирок мен таттыбайым сизден сурагым келип атат. Ушул иштен эгер жана спекуляцияны бир кайсы бир эмоцияларды жерге таштап, юридикалык перспективасын кандай көрүп атасыз?
Ошо, рахмат, мен ушул боюнча 4 позицияны айта кетет элем. Эң башында мен бекерден бекер айтпадым, ошо чечилбеген чек аранын аянтчасы 301-302 эле километр болчу да. Бирок алар биздин бийлик мамлекеттик жерлерди алмаштыруу деген терминди, функцияны киргизишти. Ал Кыргыз Республикасындагы, Өзбек Республикасында эч бир жеринде каралбаган норма. Чет өлкөлүк дүйнө жүзүндө практика бар. Мына ошонго кийин-кийин Конституциялык сот болобу, башка компетенттүү органдар, жогорку кеңеш болобу, прокуратура болобу изилдөө жүргүзүш керек. Эмне үчүн биз мамлекеттердин территориясын алмаштырдык? Анан өзгөчө азыр тажик кыргыз чек арасын аныктап атканыбызда дагы биз жер алмаштыруу функциясын колдонбой турган кылып делимитация кылышыбыз керек. Мына ушунга өтө тыгыз көңүл буруш керек да. Эмне дегенде ошонун айынан дагы саясий маселе чыкты. Экинчи маселе бара-бара бул жогорку кеңештин депутаттары 7-чи созывка карата айтылат. Эмне үчүн силер мыйзамдын эрежелерин бузуп, бодоно бузуп, 15 чактуу эрежени бузушту. Андан сырткары профилдүү комитеттин жетекчисин дагы мыйзамсыз кетиришти, 5 балл жетпей калды добуш. Бул экинчи маселе, бул көтөрүлө турган. Үчүнчү маселе бул Кемпир-Абад иши боюнча кармалгандар канчалык мыйзамдуу, тергөө канчалык мыйзамдуу жүрдү, анан мыйзамдык эрежелер сакталдыбы? Ошонун жалпы жыйынтыгында мен бүгүн эле айтып коем, көптөгөн кызматкерлер өзгөчө тергөө, өзгөчө прокуратура тарабынан көп жоопкерчиликке кийин-кийин тартылып калышы мүмкүн. Анан мен чакырып кетет элем, жалпы биздин бийликти, элди кийинки мына кыргыз тажик чек арасын аныктоотканда жакшы маалымдоо кампанияны жүргүзүш керек экен. Мындай жер алмаштыруу функциясын желательно колдонбош керек экен. Элдин арасында нарызчылык көтөрүлүп кетет экен да ушул.
Жок, мен иштин ал чек араны тактоо жөнүндө маселе эмес. Дал ушул Кемпир-Абад боюнча козголгон кылмыш иштин перспективасы жөнүндө сурагым.
Мына бул үчүнчү ирет болот атпайбы? Бул боюнча бул өтө начар көрүнүш болот. Ошонун айынан биз эл аралык майданда демократиялык статус, укуктук статус, адамдардын укуктугун сактоо боюнча өзгөчө ачык мамлекет катары иштөө боюнча рейтингтерден азыр эле 3-6 рейтингге түшүп кеттик. Эми бүгүнкү күндө иштеп аткан бийликтин конституциясы менен бир 10% деле ишениш жок, бул иш бир жакшы бир жыйынтыкка келет деген. Эмне үчүн мен өзүмөн айта кетейин? Эмне дегенде бүгүнкү күндө соттор мурда баш ийсе, азыр төмөн баш ийип калышкан. Ошо мындай алардын эгемендүүлүгү жок. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө администрация президент кандай саясий чечим кабыл алса, ошонго карата соттор тергөөнүн натыйжасынын, тергөөнүн изилдөөсүнүн жыйынтыгында соттор ошондой чечим кылып берүүгө даяр болуп отурушат. Бул эмне дегенде саясий кейс. Ушунусу өкүнүчтүү. Бирок бара-бара мыйзамдык климат өзгөрүлөбү, кандай болот билбейм. Бирок 5 жыл 10 жылдын перспективасында бул иш ишке ачылат. Андан сырткары көптөгөн кызматкерлер жоопкерчиликке тартылышы мындай маалым да.
Мен иштин мындай практикалык жагында сурагым келип атат да. Мисалы буга чейин президент Садыр Жапаров бул боюнча бир нече жолу комментарий бербеди. Ишти саясатташтырбай акыркы чекитти сот чечет. Анан бул жерден бийликке талап коюунун өзү кайсы бир деңгээлде туура эмес дегендейчи. Бирок ошол учурда президенттин 2 жылдык мындай иш мердигине баам салган учурда ал өтө ыкчам чечим кабыл алып, кырдаалдык кылдатпай калып, анан прагматикалык жүрүштөрдү жазоого мындай өтө жөндөмдүү экендигин белгилеп келе жатабыз да. Анан соңку иштер мисалы ошол айрымдарынын үй камагына чыгарылышы деле консенсустун бир элементи эмеспи Сметей мырза? Балким дагы бир мезгил өткөндөн кийин дал ушундай экинчи чечимдер кабыл алынаттыр.
Албетте жанагы 7 киши камак абалынан чыкканга баарыбыз сүйүндүк. Биринчи оюбуз ушу консенсуска келип диалог башталды деген бир чоң кадам деп эсептедик. Бирок бүгүн тилекке каршы акыркы аялыбыз Рита Карасартованы чыгарбай койгону абдан өкүнүчтүрөт. Ошол консенсус аягына чейин жетпей калдыбы? Бул жактан бул диалог эмес, мүмкүн камак алынгандардын тарабынан мындай баш ийип башка сынга салбайбыз деген шарттарды койдубу деген суроолорду жаратат. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр толугу консенсус менен келдик дегенге андан алыспыз. Бирок ушул диалогду бир кадам жасалды, экинчи, үчүнчү кадам жасаш керек деген ойдомун. Бул жакта дагы Тимур мырза менен мырзанын сөзүнө кошула кетсем, туура кээ бир мен айтып кетпедимби, кээ бир саясатчылар ушул Кемпир-Абадтын ишин өзүнүн саясий куралы катары колдонушу мүмкүн. Бирок арасына жанагындай бир ууч биздин активисттер, блогерлер, журналисттер, аялдар кошулуп кетип, аларды баарын бир казанга салып жатады да. Ошонун баарын бир казанга салып, баарына бир чара көрүштү. Ошол туура эмес, анткени мен айтып атпайм, бул жакта айтылып кетти, эл аралык деңгээлде, эл аралык майданда биз демократиялык сөз эркиндиги бар талкуу менен чечкен өлкө катары өзүбүздүн имиджибизди жоготуп жатабыз.
Эксперттер талдайт талкуусуна талдоочулар Тимур Саралаев, Эмил Жураев, юрист Татуубу Эргешбаева жана журналист Семетей Аманбеков катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Ал жерге өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Аман туруңуз. Бишкекте саат 7.